aktuelnosti. Dobar dan. U današnjim aktuelnostima slušajte. Presuda za zločine nad srpskim civilima u slučaju Dretelj. Četvoro optuženih osuđeno na 24 godine zatvora. Da li je kazna dovoljna? Goran Hadžić sutra stiže u Srbiju. Razgovarali smo s njegovim braniocem. Nova sjednica parlamenta Srpske pred poslanicima prijedlog deklaracije povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH. U parlamentu su danas bili i mladi doktorandi poljoprivrede. Stečena znanja na inostranim fakultetima žele primijeniti u Srpskoj. Bili smo na vaskršnjem prijemu vladike Grigorija u Sarajevu. Čule su se poruke mira i suživota. Ja sam Ivana Frank, vi slušate aktuelnosti i počinjemo sa prvom pričom. Presuda u slučaju Dretelj još je jedna potvrda da je nekadašnja kasarna Viktor Bubanj bila ratni logor za sarajevske Srbe, a danas tužilaštvo i sud BiH nisu mjesto u kojem se Srbi mogu nadati pravdi. Četvoro bivših pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga za zločine nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine i vojnoj ambulanti u Mostaru 92. godine osuđeni su na ukupno 24 godine. Formalno pravno presuđeno je i za zločine nad Srbima, ali na način koji vrijeđa dreteljske žrtve, koje slike monstruoznih zločina ne mogu izbrisati iz sjećanja, pripremila Vesna Stakić.
Za četvero bivših pripadnika HOS-a 24 godine zatvora za zločine u logoru Dretelj kod Čapljine i vojnoj ambulanti u Mostaru 92. godine. Proglašeni su krivim za učešće u širokom sistematskom napadu na civile srpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u vojnoj ambulanti u Mostaru i logoru Dretelj, gdje su premlaćivani, seksualno zlostavljani, mučeni i odvođeni na radove. Ivan Zelenika, Ivan Medić, Marina Grubišić-Fejzić i Edin Buljubašić zajedno su presuđeni kao jedan Srbin, Željko Ivanović, koji je nakon obnovljenih suđenja osuđen na 24 godine za pomaganje u činjenju genocida u julu 95. u Srebrenici. Zar ta pravda u oči može da pogleda doktorku Olgu Draško i njene sapatnike o čijim mukama svjedoči?
Ništa nisu uradili komandni kadar logora da se spriječe te torture. Pripremaju nešto za razmjenu. Tad prestanu da tuku, da se ne bi vidjele modrice. Može se tući po leđima, ali vanjski po licu, po glavi, ne, da se ne bi vidjele modrice. To je bila kasarna. Tu su hangari bili za gorivo, za zalihe vojne. U tim hangarima bili smo najprije u komandnoj zgradi, to jednoj zgradi, pa smo onda bili u tim hangarima. Pa su nas govorili da će nas baciti u te tunele, u te cisterne, u te tunele gdje je nafta, gdje bunkere od nafte, da će nas, svi su ostali, lajali su dva, tri dana i odjednom ih je nestalo. Basit će nas i psima. I jedino naša krivica je bilo što smo bili Srbi. Koga su uhvatili, doveli su ili u logoru u Dretelju ili su po Čapljini zatvarali u podrume, u u kućama, u zatvoreni su ljudi, odvođeni su u Metković, to je Hrvatska, ali je, dole su ljudi odvođeni. Nije tu bilo, tu nije bilo granice nikakve. Kad sme jednom odveo jedan vojnik, nije više mogao, savjest nije njemu proradila, stražar. Kad je vidio ljudi, muškarce, kakvi su, u kakvim su ranama, i onda mi je rekao da odem, da idem sa njim, da vidim šta se može uraditi. Ja kažem, kako ja ne smijem tamo ići gledati, imate vi svoga ljekara koji vodi računa o tim zatvorenicima. A jednom zatvoreniku je bez anestezije slijepo crijevo operisao, jer ga je bolio stomak. A bolio ga je stomak od pijenja, što su ga natjerali da pije ulje za čišćenje puške, jer su čistili im puške. Od toga je čovjeka bolio stomak na slijepo, bez anestezije, bez ičega, on je njemu operisao slijepo od crijeva. Ko je pošao kod ljekara, taj je dobio batine. Ljekar ih je isto tako maltretirao. I kad sam otišla dole, kad sam vidjela, to je ćelija 2,5 sa 3 metra. To je masa ljudi unutra. Oni ne mogu stat. Neki čuče, nema leć, nema stoje, čuče. To smrdi, to je cekanta. Jedna za vršenje nužde je tu u toj ćeliji. Čovjek leži jer ne može da se ustane sa bruhom ogromnim koji je od udaraca dobio, a polomljene mu noge, ne može na noge, sav krvav, modar. Drugi od opušaka cigara, rane po rukama, prosječen jezici nožem prosječeno, crtani kamama ucrtavani krst i 4S. Skidani skalpovi sa glava. To je od udaraca po prsima, po leđima, to su modrice, to su krvni podlivi, to su rane otvorene. Ja kad sam vidjela, vratila sam se, odveo me u njihovu ovu apoteku, rekla sam mu šta kome, šta da se uradi. I on je odnio, meni više nije dao da ja idem tamo, a ovoga jednoga više nikad nismo vidjeli, čuli smo kasnije, nedavno je razmijenjen, negdje nađene njegove kosti, tamo negdje od Ljubuškog do Mostara. I tu je trebalo izdržati i proći sve, tu su 80, ja u jednom momentu kad sam nabrojala 82 žene. Ja sam bila jedna od najmlađih, bilo je kasnije iz Mostara još i mlađih žena koje su dovođene od mene. To su sve starije žene bile. Nas su vodili da radimo, da čistimo, da peremo im veš, da čistimo. Jednom kad sam išla dole iz hangara prema glavnoj zgradi, dvojica njih iz Mostara nose te mješine, a oni ih udaraju nogama u zadnicu i čuš magare i udaraju i po glavi, udaraju po ovome. Tamo drugi pasu u travu, čupaju travu, pasu u travu, grupa njih, a ovaj puca iz puške, stražar puca iz puške između njih i poču ili koga pogodio, sin, ne znaš. I svi koji su tamo bili, niko nije prošao bez traume fizičke, psihičke, i svi to danas nosimo, koji su preživjeli, nose u sebi i žive sa tim. I moraju da nađu snagu da prežive.
Doktorka Draško konstatuje, osuđeni su samo čuvari u logoru. I sudsko vijeće konstatovalo je da tužilaštvo BiH tokom postupka nije dokazalo ko je iz vrha HOS-a bio zapovjednik logora Dretelj, a što je bilo ključno za dokazivanje krivice Srećka Hercega, koji se tretirao da je bio njegov zamjenik. Žalosna presuda, kaže i Vukan Kovač, predsjednik udruženja logoraša za regiju Trebinje.
Znači, ponovo se pokazuje da sud u tužilaštvo na nivou BiH prepoznaje koje vjere, koje nacije, Tako je, nažalost, recimo, za sve Srbe koji su osumnjičeni ili optuženi za nešto su dugogodišnje ili decenijske kazne, no međutim na svim zločinima koji su napravljeni nad Srbima, kazne su bukvalno zanemarujuće. Evo, recimo, možete misliti da su Kuljubašića oslobodili za brojna nedjela u logoru Dretelja, da je zbog ubistva nekog u porodici dobio, znači, 35-36 godina i oni sad njemu zločine iz Dretelja pripisuju ili ukalkulišu tu, kako oni kažu, ukupnu ili zajedničku kaznu. Tako da, mislim, ne možemo biti zadovoljni. Nažalost, samo se radi o civilima, 90% civila koji su ljudi dovedeni iz svojih kuća. Nekoliko puta je zločin nad njima napravljen, znači ni u kom slučaju nisu bili mogli biti razmijenjeni za vojsku, no međutim oni su razmijenjeni u sasvim treću državu iznutra BiH, preko Hrvatske, u Crnu Goru za regularne vojnike Republike Hrvatske. Nažalost, znači još jednom se dokazalo da sud i pravosuđe Bosne i Hercegovine ne radi ništa u pravcu pomirenja tri najbrojnija nacionalna entiteta, nažalost, sve više pravi problema. Onog momenta kad je Đud Romano, filipinski tužioc, došao u Hercegovinu i počeo da prikuplja podatke, mi smo bili ohrabreni s tim da će čovjek koji nije vezan sa našim problemima to završiti u jednoj pravnoj proceduri koja će biti zadovoljavajuća za sve. No međutim, nažalost, znamo da je Đud Romano pokrenuo proceduru protiv više od 50 ljudi koji su pravili zločin u logoru Dretelji. Nažalost, evo, ponovo se dokazuje nakon 20 godina da su samo pojedini od tih 50 stavljeni na tu listu koji su pravili zločine, a najvjerovatnije nismo sigurni da oni koji nisu izvedeni pred sud bili su mnogo, mnogo lošiji prema zatvorenicima u Dretelju.
Osuđeni Ivan Zelenika tvrdi, stvarnim izvršiocima zločina u Dretelju nije ni suđeno.
Ti ljudi su, ima jednostavno novac, politički podobni, nisam moćan da se branim, imam branitelja po službenoj dužnosti. Sud je na kraju napomenuo da će kao navodno istraživati, da je trebalo tužiteljstvo da istraživa one prave ljude.
Tužilaštvo BiH najavljuje žalbu. Portparol Boris Grubešić.
Smatramo da za ova kaznena djela ratnog zločina trebaju biti izrečene strožije kazne, te ćemo zbog toga uputiti žalbu. Kada dobijemo pisani otpravak presude, uputit ćemo žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine.
Čak je i predsjedavajuća sudskog vijeća Enida Hadžiomerović istakla da su se tokom suđenja otkrile informacije o identitetu drugih počinilaca zločina u Dretelju, te da je vijeću nejasno zašto oni nisu obuhvaćeni optužnicom. Vijeće primjećuje da je Vinko Martinović Štela bio pozvan kao svjedok, a u optužnici je označen kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata. Jedan svjedok je otkrila imena više ljudi koji su je silovali, a tužilaštvo je procesuiralo samo jednu osobu. To su samo neki od primjera koje je navela Hadžiomerovićeva, a koji pokazuju koliko se površno u BiH tužilaštvu pristupa predmetima o zločinima nad Srbima.
Haški optuženik Goran Hadžić u Srbiju bi trebalo da stigne sutra, rekao nam je njegov advokat Zoran Živanović. Podsjećamo da je žalbeno vijeće Haškog tribunala odlučilo da Hadžića, optuženog za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine, pusti na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Hadžić, kojim je u novembru 2014. dijagnostifikovan tumor na mozgu, ipak se treba vratiti u pritvor u Hagu već u maju, a do povratka u pritvor može biti u Novom Sadu u Srbiji. Tribunal je propisao stroge uslove kojih se Hadžić treba pridržavati dok je na privremenoj slobodi, precizirao je u razgovoru za naš radio advokat Zoran Živanović. Vi ste jučer rekli da za gospodina Gorana Hadžića, za njegovo puštanje, da je jedan od uslova da ga preuzme predstavnik vlade Srbije. Da li ste dobili kakve informacije iz vlade Srbije i kada se može očekivati da Goran Hadžić dođe u Srbiju?
Ja sam dobio samo informaciju da se očekuje u toku dana da se odrede predstavnici vlade koji će otići tamo i da ga preuzmu, ali do sad nisam dobio potvrdu da je to urađeno. ali očekujem da će to biti urađeno u toku dana i očekujem da će on doći sutra.
Sutra da će doći u Srbiju.
Ovako
da.
Moja prognoza.
Aha, recite nam, Haški tribunal ima određene, u stvari stroge uslove nakon puštanja na privremenu slobodu. Ako možete da podsjetite koji su to tačno uslovi, čega se mora gospodin Goran Hadžić pridržavati?
Da, postoje. Pa vidite, jedan je od uslova da bude tu gde živi, u Novom Sadu. Drugi uslov, on ne sme da kontaktira medije, ne sme da kontaktira žrtve i svedoke, može da o predmetu razgovara samo sa svojim advokatom. Redovno treba da ga posećuje predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije, i da o tome izveštava tribunal da se pridržava tih uslova. Uglavnom to su uslovi koji su ukazani.
On mora da se vrati u maju u Haški tribunal. Međutim, je li tako, suđenja su prekinuta zbog njegovog zdravstvenog stanja?
Yes,
šta u tom slučaju ako on opet ne bude mogao da nastavi? Mislim, da li je to možda kratak rok za liječenje?
Pa da vam kažem, mi smo i tražili njegovo puštenje do sledećeg pregleda tamo u tamošnjoj bolnici, kada bi trebala da se odredi dalja terapija. Tako da taj uslov koji je postavljen, on je postavljen u skladu sa našim zahtjevom.
Znači,
kako se naravno i Goran složio.
Do maja, je li tako, mjesec dana?
Da, negde u maju bi trebao da se obavi taj pregled.
Da li postoji mogućnost onda da opet bude još nekih mjesec dana?
Da, pa ako odrede, mislim, i posle te terapije može onda bude ponovo pušteno ili posle snimanja ili tako, to nije... Ali to je nama odgovaralo upravo da se tamo obavi taj pregled, pošto je ovde kod nas to mnogo teže.
Da. Dobro, gospodine Živanoviću, hvala vam što ste bili u programu Radija Republike Srpske. Prijatno.
Hvala.
It's time to win back your love again.
Treća redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počeće sutra. Poslanici će tokom trodnevnog zasjedanja razmatrati 27 tačaka dnevnog reda, uključujući i prijedlog programa rada parlamenta za ovu godinu. Na sjednici će između ostalog biti razmatran i prijedlog deklaracije povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, pripremio Predrag Vulin.
Osnova za predlaganje deklaracije je zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocijeni ustavnost pojedinih članova Zakona o praznicima Republike Srpske, kojima se 9. januar utvrđuje kao Dan Republike Srpske. Dan Republike Srpske ničim ne ugrožava vitalne nacionalne interese drugih naroda i raspravljanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske je apsolutno nepotrebno, smatra Radovan Višković, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Zbog toga i pravim ovu deklaraciju. Nadam se da će ona biti jedinstveno podržana od svih poslanika iz reda srpskog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz prostog razloga da kažemo jasno naš stav da ćemo mi poštivati Dan Republike Srpske 9. januar i da ćemo ga slaviti bez obzira kakva odluka Ustavnog suda bude.
Poslanik Srpske demokratske stranke i potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da će poslanici ove stranke glasati za deklaraciju, smatra da treba podvući crtu i prestati sa neiskrenim izjavama o pomirenju i opredjeljenju za evropske vrijednosti na koje se pozivaju bošnjački političari.
Pa ja mislim da je ovo na izvjestan način i kršenje izjave koje smo svi zajedno potpisali o evropskim vrijednostima i koje su glasali svi parlamenti, jer jedan od ključnih detalja te izjave je četvrta tačka koja kaže pomirenje. Nema pomirenja ako vi stalno napadate o vrijednosti jednog naroda.
Poslanik Stranke demokratske akcije, potpredsjednik Skupštine, Senad Bratić, kaže da je sve nepotrebno ispolitizovano i da ne treba prejudicirati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Mislimo da je ovo prejudiciranje odluke Ustavnog suda i miješanje zakonodavne u sudsku nadležnost, što nije dobro.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ranije je potvrdio da će na sjednici između ostalog biti razmatrani po hitnom postupku prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, o izmjenama Zakona o eksproprijaciji te prijedlog Zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima.
Dvadeset doktora nauka i doktoranada sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke koji su završili postdiplomske studije na prestižnim međunarodnim univerzitetima spremni su da stečena znanja primijene u Republici Srpskoj. Većini je bio ponuđen posao u inostranstvu, ali oni su odlučili da se vrate u Srpsku. Danas su razgovarali sa predsjednikom Narodne skupštine Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Opširnije Aleksandar Javorac.
Nakon završenih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, Borut Bosančić magistrirao je na Univerzitetu poljoprivrednih nauka u Švedskoj. Bosančić kaže da je spreman da stečena znanja primijeni u Republici Srpskoj.
Na Poljoprivrednom fakultetu, kao što ste vjerovatno već čuli, imamo cijeli tim mladih ljudi koji su završili školu vani i mora se naravno naglasiti da smo se vratili ovdje. Vratili smo se upravo zbog toga što imamo šansu, zahvaljujući politici rukovodstva Poljoprivrednog fakulteta, otvoreno nam je rečeno da naravno imamo bolje šanse ovdje nego bilo gdje vani, što se i uspostavilo kao takvo. Jer mora se naglasiti da nema lokalne nauke. Nauka je uvijek međunarodna, nauka je svjetska, jedna je nauka, ne može se baviti naukom u Banja Luci ili bilo šta drugo slično, nego međunarodnim naučnim projektima, kao što je bio i ovaj u sklopu koga je išao moj magisterski rad.
Duška Delić, docent na Poljoprivrednom fakultetu, usavršavala se u Beogradu, Zemunu, Ljubljani i Bariju.
Ja mislim da smo mi već primjenjujemo neke svoje mogućnosti, naravno koliko nam dozvoljavaju sve, ali dosad uspješno učestvujemo i pomažemo i samim proizvođačima, znači kroz naše projekte i kroz naše usluge koje radimo, znači mi itekako smo od pomoći za razvoj poljoprivrede. Tako da ne bi to samo ostalo u budućnosti, mi to na to već uradimo.
Pristup poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srpskoj mora biti promijenjen, kaže dekan Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci Nikola Mićić.
Poljoprivreda je danas jedna sofisticirana biotehnologija, ona traži jako mnogo znanja. Razvoj poljoprivrede je sav zavisi od novih tehnologija i novog znanja i dok to ne shvatimo, mi ćemo imati situaciju koju sad imamo, a to je da Bosna i Hercegovina uvozi 2 milijarde maraka hrane godišnje. Dakle, kad promijenimo naš način razmišljanja o poljoprivredi, kada poljoprivredu smatramo jednim teškim poslom, ne znam, možda i neatraktivnim poslom i tako dalje, imat ćemo situaciju koju sad imamo. Dakle, poljoprivreda je jedna visoko sofisticirana tehnologija bazirana na znanju i kada to budemo shvatili, kada budemo ove mlade ljude koje smo mi praktično školovali vani doveli u aktivnu poziciju da oni mogu da primene svoja znanja, imat ćemo jednu potpuno novu situaciju u poljoprivredi. To je bio jedan razgovor sa predsjednikom Skupštine, čisto da on vidi da jedna grupa, to je 20 ljudi, su otišli vani, magistrirali, doktorirali, vratili se ovdje, znači nisu čekali da pobegnu. Nekima je nuđen posao u Americi, nekima u Europi, ali su oni vratili ovdje i mi tražimo jednu podršku da se oni aktivno uključe u poslove razvoja agrara i poljoprivrede u stvari ovdje u Republici Srpskoj.
Današnjem sastanku kod predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića prisustvovao je i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Thank you.
Vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iako očekivana zvanična kandidatura Hillary Clinton za predsjedničke izbore u SAD u sljedeće godine pobudila je veliko interesovanje javnosti i medija, ankete pokazuju da je ona najveći favorit na izborima u Demokratskoj partiji, ali i u odnosima na moguće kandidate republikanaca. Osim iskustva, na njenoj strani je i novac, ali i činjenica da bi mogla da postane prva žena predsjednik SAD-a. O mogućnostima da Hillary Clinton u drugom pokušaju uđe u Bijelu kuću sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem, razgovarala je Zorana Marković.
Gospodine Kesiću, povod za ovaj razgovor je zvanična kandidatura Hillary Clinton za predsjedničke izbore sljedeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je izazvala i ovdje mnoge reakcije. Kao protiv kandidat u Demokratskoj partiji spominje se sadašnji potpredsjednik Joseph Biden. Iako se već i prije govorilo o mogućnosti da se Hillary Clinton kandiduje, kakva je reakciju izazvala njena kandidatura u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa mislim, reakcija za sad nije nešto prejaka, zato što je to bilo očekivano od samog početka razmišljanja o tome ko bi mogao da bude kandidat. Ona je viđena kao favorit što se tiče Demokratske stranke, tako da sa te strane tu nema ništa neočekivano i sad počinje tek ta prva početna faza prekampanja. I trebamo da vidimo ko će da se najavi kao protiv kandidat. Ima spekulacije da će potpredsjednik Biden da bude jedan od protiv kandidata, ali to nije sigurno još. I tako da imamo puno vremena do izbora, ali za sad moramo da govorimo o tome da ona jeste jedan od vodećih kandidata za mesto predsjednika.
U promociji kandidature Hillary Clinton je poslala poruku običnim Amerikancima da im je potreban šampion i da ona želi da bude takav šampion. Na što se tačno odnosi ovakva izjava?
Pa to se vraćamo za vreme mandata njenog muža. Znači, kad je Bill Clinton bio, on je viđen kao običan građanin, čovjek. I na taj način je imao vrlo dobru komunikaciju sa, da kažem, ne samo sa srednjom klasom i sa nižom klasom, nego sa prosječnim Amerikancima. Naravno, tu je bio problem sa republikancima za vreme njegovog mandata, ali ipak on je ostao kao jedan od najpozitivnijih bivših predsjednika što se tiče javnosti. Sada u ovoj situaciji Hillary pokušava da se vrati korenima koje je služilo njenom mužu vrlo dobro kad se bavio sa politikom. A biće problem u tome što sad u zadnje vreme su oni više poznati po tome što je Bill Clinton najbogatiji bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i sama Hillary kao njegova supruga je deo bogate porodice i viđena je kao jedna elita. To će da bude najveći izazov za njenu kampanju, da pokušava ponovo da se vrati na talasima, da obični ljudi imaju neku empatiju za njih i za nju pogotovo, i da ona predstavlja neka pitanja koje su od ključnih značaja za srednju klasu ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kao prednosti Clintonove u odnosu i na moguće kandidate republikanaca kao što je Jeb Bush, brat nekadašnjeg predsjednika, navodi se na njenoj strani da je iskustvo, čak i ankete rađene daju joj prednost, ali svakako i novac, jer se govori da će njena kampanja biti najskuplja od svih, čak 2,5 milijardi dolara. I svakako to što je žena, mogla bi da postane prva žena na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Da li su ovo zaista prednosti koje mogu Clintonovoj omogućiti pobjedu i u Demokratskoj partiji, ali i u trci za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država?
Pa naravno, ovdje kampanje ne mogu da se sprovode bez financija, a zna se da ona i njen muž su u poziciji da prikupe najveća sredstva koje su prikupljene za jednu kampanju predsjedničku. Prošle izbori su sve ukupno koštale oba kandidata preko 2 milijarde. Ovdje je očekivanje se da naredne izbore koštaju više 3 milijarde. Ako to, ta projekcija bude tačna, onda prednost ide onoj kampanji koja može najviše da sakupi sredstava. Oni su u vodećoj poziciji ne samo zbog toga što imaju te jake kontakte sa vodećim financijskim ličnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, nego zbog toga što je fondacija koja je organizovao predsjednik Clinton uspela da prikupi značajne sume novca u zadnjih 10 godina i zbog toga oni imaju već te veze koje su dosta korisne i bit će od koristi za njenu kampanju. Ali u ovom momentu ona, ponavljam, je favorit što se tiče demokratske stranke. Imamo puno vremena do izbora i mnoge stvari mogu da se izmenu, ali barem za sad ona je vodeći kandidat što se tiče demokratske stranke. I ona je tako viđena u javnost. Tako da je ponovo u poziciji, kao što znate, i pre dve izbora za predsjednika ona je bila vodeći kandidat i onda je iznenadio Barack Obama sa svojom kampanjom, tako da ovog puta očekivanja su mnogo velika za te ljude koji nju podržavaju i u samoj stranci su očekivanja mnogo velika. Tako da pretpostavlja se da ako se ne pojave jaki protiv kandidati za izbore u samoj demokratskoj stranci, da će ona da ima veliku prednost kad uđe na direktnim izborima protiv republikanskog kandidata, zato što republikanci će imati više kandidata i oni će sigurno da je vode mnogo žešću kampanju međusobno i očekivanje se da u toj fazi kampanje da će republikanski kandidat da potroši značajna sredstva, dok Hillary će sačuvati to sredstvo ako nema jakog protivnika. Tako da sada kad se gleda celokupna situacija i kad se prave te analize, ona definitivno ima jednu prednost i bit će vrlo teško da neki drugi kandidat sađe se po takvim uslovima. Ali ipak, kažem, ništa nije rešeno, imamo puno vremena do izbora i nezahvalno je sad procenjivati kakav će ishod biti tih izbora.
Ukoliko bi Clintonova postala predsjednik SAD-a, njena politika prema Bosni i Hercegovini, da li bi se promijenila u odnosu na sadašnjeg predsjednika i može li se očekivati veće angažovanje Sjedinjenih Američkih Država na prostoru Balkana?
Mislim da realno govoreći da ja ne očekujem da i ako postane predsjednik da Hillary Clinton će naglo da promeni američku spoljnu politiku, a pogotovo ne američku spoljnu politiku što se tiče Balkana. Sad imate u generalnom pogledu američke spoljne politike goreće probleme od rata protiv ISIL-a pa do situacije u Ukrajini, odnos sa Kinom, koje su mnogo važnija pitanja i tu nema previše prostora za bilo kakav avanturizam što se tiče neke regije na periferiji američkih interesa kao što je Balkan. Mi možemo i da pogledamo što se tiče njen mandat kao državni sekretar i vidimo da nije ona previše se angažovala lično oko pitanja Balkana i Bosne i Hercegovine i ne vidim okolnosti po kojima bi ona se uključila više nego što je bila uključena za vrijeme mandata kao državnog sekretara. Jednostavno, sadašnja situacija ne dozvoljava bilo kojoj administraciji previše prostora da bi se mogli više angažovati ne samo na pitanje vezano za Balkan, nego generalno u regijama koji nisu od najveće značaja za spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država.
Evo i za kraj, i u Kremlju su na neki način reagovali na objavu ove kandidature, iako smatraju da je još rano da se govori o uticaju njene kandidature na odnose između Amerike i Rusije, ipak ističu da će pažljivo pratiti ovu kampanju. Kako bi se mogla očekivati politika Clintonove prema Rusiji?
Pa, to se mora razdvojiti dvije stvari. Prvo, retorika za vrijeme kampanje koja će biti dosta oštra, zato što i kandidati sa desne strane republikanske stranke i demokrati će morati da pokazuju da su jaki i na neki način da se distanciraju o nekim delovima spoljne politike predsjednika Obame, zato što je ta spoljna politika dosta kritikovana i pod udarom je sad trenutno od normalizacije odnosa sa Kubom pa do dogovora oko nuklearnih mogućih naoružanja Irana. U kongresu pogotovo postoji velika kritika spoljne politike predsjednika Obame. Zbog toga ja očekujem da će svi kandidati imati želju da se distanciraju od te politike i na svoj način ne pokažu da su odlučni i da su dosta jaki što se tiče američke moći. Predsjednik Obama, kao što znate, je otvorio taj svoj prvi mandat sa željom da se restartuje odnos sa Rusijom i Hillary Clinton kao državni sekretar je predvodila tu politiku restartovanja odnosa sa Rusijom i ona je bila usmerena u tom pravcu da se normalizuje i poboljšaju odnosi sa Rusijom. Mislim sa te strane da ako postane predsjednik da naravno morat će da se drži nekih osnovnih temelja američke spoljne politike i morat će da imaju u vidu odnos sa Kongresom da su mnogo radikalniji u pogledu na spoljnoj politici u svakom kontekstu, ali ipak ona kao iskusna žena koja se bavila sa spoljnom politikom mislim da ima i razumevanje i za Moskvu i ima želju da situacija se stabilizuje i da odnosi sa Rusijom se poprave. Tako da u toj meri očekujem da će i njena spoljna politika, ako bude izabrana, da se izgradi na isti temelj kao što je predsjednik Obama izgradio toj početnu fazu odnosa sa Rusijom.
Gospodine Kesiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama, svako dobro.
Stay with me.
Vaskrsenje Hristovo je osnova hrišćanstva i želimo da dio te svjetlosti podijelimo sa svima, istakao je danas na prijemu organizovanom u sjedištu Mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, te pozvao predstavnike drugih vjera da zajedno sa pravoslavcima izgrade bolji život na ovim prostorima. O značaju Vaskrsa i suživotu na ovim prostorima razgovarali smo sa episkopom Grigorijem, kardinalom Vrhbosanskim Vinkom Puljićem i predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem. Kakav je značaj blagodatnog ognja, objasnio nam je dr. Vladimir Stupar, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. Sa njima je razgovarao kolega Milan Stojić.
Blagodatni oganj je li nam učinio ove godine Vaskrs drugačijim, veselijim? Očekujete li bolju godinu za pravoslavne vjernike?
A ja mislim da taj oganj koji dolazi od ozgo, on nikad ne prestaje da dolazi, nego je uvijek bitno koliko je naše srce pripremljeno i otvoreno za ono što nam se daje. I u tom smislu duboko sam uvjeren da sve, odnosno da mnogo toga zavisi od nas. Bog je uvijek tu, ali da li smo mi otvoreni za njega, to je uvijek na našoj slobodi. Ja mislim da je ove godine Vaskrs proslavljen stvarno veličanstveno u svim gradovima i u svim crkvama i u svim selima i u svim mjestima. Međutim, problem ljudskog karaktera je u tome što brzo zaboravlja dobro i vrlo brzo ljudi počnu da žive nekim drugim načinom života, da jedni druge ne vole, i zato su nam potrebni ovi praznici koji nas vraćaju u tu svijest da moramo da volimo jedni druge, da je to zapovijest.
Osim čestitke Vaskršnje koja je uobičajena, evo da tako kažem, kako biste vi poruku pravoslavcima poslali u smislu da budemo bolji?
Pa moramo da naučimo da ako je dobro drugome, to jest našem bližnjem pored nas, tek tada i jedino tada može biti dobro nama. Ako drugi nije srećan i ako drugi je tužan zbog nas, onda smo mi u velikom problemu. Da se nekako izborimo sa tom sebičnošću. Ja mislim da su Srbi u Bosni i Hercegovini ozbiljan narod i da će moći da izdrže te sve iskušenja.
Gospodine Puljiću, evo, i dalje traje Uskrs i Vaskrs,
je li tako? Hvala Bogu, isti je svet, ista je trgovina Uskrsa, samo različiti datumski. I drago mi je da to nije rasponom puno, nego samo tjedan dana. I drago mi je da ponovo je priređen prijem Uskrsni, da se ponovo povodom Uskrsa susretnemo i vidimo i na neki način popričamo o našim stvarnostima.
Čuli ste episkopa, znači zajedno se može u bolju budućnost, slažete se?
Ne samo da možemo, ne trebamo činiti, a Bog će pomoći, sa mi moramo zajednički činiti.
Gospodine Finci, evo, čuli smo i kardinala i episkopa, vjerske zajednice mogu zajedno pomoći da se bolje živi i u Bosni i Hercegovini i ovdje u Sarajevu.
Mislim da mogu da doprinesu i više nego su do sada doprinose. Međutim, nažalost, nisu vlasne, nisu vjerske zajednice i vjerski lideri nisu ti koji mogu da nešto diktiraju, da nešto urade. Međutim, vjerujem da svi oni naši politički lideri koji se deklarišu kao vjerujući, kao ljudi koji poštuju religiju, da bi mogli da se malo podsjete što piše u svim našim svetim knjigama i da više urade za ljude u potrebi. U ostalom, vjerujem da će to biti papina poruka prilikom njegovog sljedećeg dolaska u Bosnu i Hercegovinu, da ne treba zaboraviti one koji su u potrebi i da treba više uraditi da im se olakša život i da se napokon prestane čekati na bolji život na onom svijetu, nego ne nešto od tog dobrog života dočekaju i dok su ovdje.
Ove godine Vaskrs na ovim prostorima je nešto drugačije zato što je stigao blagodatni plamen. O tome govori profesor Vladimir Stupar sa Bogoslovskog fakulteta u Foči.
Donio je jedno ushićenje i radost koja svjedoči da Bog čini čuda u srcima čovječim i zaista ta radost neiskazana. To samo može čovjek da doživi, a ne da na neki način objasni.
Da li je Vaskrs na neki način ovdje, inače u svim mjestima i u Republici Srpskoj, a evo i u federaciji tamo gdje je došao blagodatni plamen, bio drugačiji nego ranije?
Poseban, mislite? Pa mogu reći da svaki Vaskrs je jedinstven i neponovljiv, zavisno od toga kako čovjek doživljava radost Vaskrsa, a da je nešto posebno, mi ipak svaki put na službi Božijoj i na Vaskrs i na velike Hristove praznike, ali na svakoj božanskoj liturgiji, a na nevidljiv način blagodat Duha Svetog silazi na vjerne, na predložene darove, na sveštenike i čini upravo Hrista prisutnim u svetim tajnama. Inače ne bi bilo moguće ostvariti to jedinstvo sa Bogom da nema blagodati Duha Svetog.
Evo, još jednom da podsjetimo slušalce na koji način se on javlja u Jerusalimu i kako utiče na pravoslavne vjernike.
Pa jedno veliko ushićenje, dakle, u crkvi Hristovog groba, upravo dakle se dešava da na molitvu patrijarha blagodatni oganj silazi i u prvih 15 minuta on ima zaista to čudotvorno dejstvo. Kasnije on poprima dejstvo običnog ognja, ali u svakom slučaju taj blagoslov koji se donosi i koji dejstvuje ne samo na vidljiv način, nego na nevidljiv način u srcima ljudskim, mijenja ljude i čini ih radosnim i čini ih upravo, dakle, ispunjenim Bogom.
Evo, ja se nadam da ćemo ove godine svi biti radosniji, veseliji, bolji.
Pa, hoćemo u onoj mjeri u kojoj uđemo u svoje srce i u srcu se susretnemo sa Bogom. U toj mjeri radost koju Bog donosi, ona nije od ovoga svijeta, nije vezana ni za kako spoljašnje, da kažem, obilježja. Ljudima se govori da će biti srećni ako ostvare ekonomski napredak, porodičnu sreću. Međutim, čovjek negdje u dubini svoga srca i dubini svoje duše je gladan i žedan Boga. Bez Boga čovjek nikada ne može biti u punoći srećan.
Profesore, hvala vam.
Hvala i vama.
Današnje aktuelnosti pripremili su Vesna Stakić, Milan Stojić, Predrag Vulin, Zorana Marković. Ja sam Ivana Frank. Ostanite s nama.